Tämän tunnin aiheeksi voisimme otsakkeeksi panna Jumalan lähettämä. Ja lähtökohdaksi luemme Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna evankeliumissa Johanneksen mukaan sen ensimmäisen luvun 6. jae, jossa puhutaan miehestä, jonka nimikin mainitaan. Oli mies Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. On soveliasta ja paikallaan kysyä tänä päivänä, kuka voi olla Jumalan lähettämä. Sillä monia on, jotka ovat lähteneet ja joita Jumala ei ole lähettänyt. Ja semmoinen, joka lähtee ilman Jumalalta saatua lupaa, hän on lähtenyt omin neuvojensa, oman lupansa varassa. Ja myöskin hänen toimintansa hedelmä näyttää sitä, että Herra ei ole hänen kanssaan. Silloin ensimmäisellä tunnilla, kun pidin aiheesta kuolleitten luitten elämään nouseminen, me huomasimme sen, että Jumalan täytyi erikoisesti näyttää ihmiselle mahdottomat alueet. Niin, että Herran mahdollisuus tulisi oikeutetusti esille. Nyt kun katselemme, kuka voi olla Jumalan lähettämä, ensiksi otamme Vanhan testamentin puolelta profeetta Jesajan kirjan 6. luvun 8. jae. Profeetta puhuu tässä hyvin selkeästi ja avaa näkymän siitä, kuka voi olla Jumalalta lähetetty. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan. Eikös ole melko selkeästi tuotu esille se tosiasia, että profeetta oli kuullut Jumalan puheen. Tässä tarvitaan erikoisesti herkkää sisäistä korvaa. Siinä voidaan sanoa, että pitää virittää sisäinen elämä sellaiselle aaltopituudelle, että hän voi ottaa vastaan, mitä Jumala sanoo. Avaruus on täynnä ääniä. Ja näiden äänten keskeltä myöskin puhuu Jumala. Jesaja puhuu kolmesta äänestä, jotka erikoisesti leimataan, jotka tulevat meidän kuuloaistimme tietoisuuteen. Se on metelin ääni kaupungista. Sitten temppelin ääni ja kolmanneksi Herran ääni. Ja nyt näiden kolmen aistiimme tulevan äänen meidän pitää erottaa niistä. Tämän kaupungin metelöivän äänen melkein saa sanoa 100-prosenttisesti kaikki erottavat, että se ei ole Jumalasta. Mutta sitten on kaksi vaikeasti erotettavaa toisista. Se on temppelin ääni ja Herran ääni. Ja niillä on kahtaalle menevä, syvästi erossa oleva tarkoitus. Temppelin ääni edustaa kirkkopoliittisia näkemyksiä. Herran ääni edustaa Jumalan armon ja armoituksen sanomaa. Ja nyt ne, jotka eivät ole sanassa ja hengessä valveutuneita, he saattavat eksyä tänne kirkkopoliittiselle tielle, jossa ei ole elämää. Siinä on vain poliittisia eturistiriitoja eri kirkkokuntien välillä ja kirkkokunnan sisäpuolella olevien eri pyrkijöiden elämän välillä. Ja siinä tulee ristiriitaisuudet ja silloin Jumala ei pääse toteuttamaan sitä, mikä hän kutsumuksessaan tahtoo ihmiselle antaa. Nyt Jesaja sanoo, minä kuulin Herran äänen. Toivoisin, että me, jotka olemme tänään tässä Jumalan kasvojen edessä, olisi tällainen sama kokemus. että tämä kuuleminen olisi vakaasti sisällä sellainen aistimus, sellainen toteamus, että Jumala on minulle puhunut. Jos ei sitä ole, on turhaa kuvitella, että hänestä tulee Jumalan valtakunnan todistaja ja työntekijä. On turhaa edes ajatella sitä, että minä voisin lähteä toteuttamaan kutsumukseni näkyä, sillä se on oletettu näky. Esimerkiksi olen pannut näiden vuosikymmenien aikana ikävällä merkille sen, että lähetystyöntekijöitä hyväksytään niin merkillisillä perusteilla, että aivan harmittaa, kun ajattelee. Juuri sen tähden haluan tätä alleviivata, että monet ovat inhimillisen sielun vaikutuksesta ihastuneet määrättyyn filosofiaan. Ja ne herkistyvätkin sielullisesti asioista, jotka on kauniisti tuotu esille. Jumalan valtakunnan työstä puhutaan sellaisia kauniita pilvilinnoja, rakennelmia, jotka ensinkään ei ole Jumalan sanan ja hengen kanssa sopusoinnussa. Sitten nämä, jotka luulevat olevansa kutsuttuja, he ovat monta kertaa tuommoisen kiiltokuvakortin lumoavia ihmisiä. Musta pieni vauva, se on suloinen, ja mustien tähden minä tämän panen alttarille. Ja he luulevat, että se on vain tässä sielun maailmassa olevaa liikutusta. Kun Herra lähettää, on kysymys elämän arjesta. Ja siinä karsiutuu nämä kiiltokuva sielun tunne elämän kuohukset. Silloin astutaan sille tielle, jossa varmasti tulee kutsumus koetelluksi. Mutta nyt kun katselee näitä lähetystyöntekijöitä, ne tulevat johonkin aluevesirajan ulkopuolelle määrättyyn maahan, jossa kehityskulttuuri on erilainen ja ovat tuommoisia alikehittyneitä maitakin, niin he tulevat sinne suurina pomoina. Sitten palkkaavat itselleen apulaisia ja ovat hyvin korkeita virkamiehiä. Tämä ei edusta evankeliumia oikeassa muodossa. Jeesus sanoi itse, että hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Tässä on jo ristiriita. Jos minä menen ampumaalle tai johonkin muuhun ja otan sieltä muutaman negrun palvelemaan ja toimimaan minun asioitteni ja hyvinvointini mahdollisimman parhaaksi, niin minä en ole Kristuksen lähettiläs. Sillä meidän pitää kutsumustehtävään valmistautua niin, että me tiedämme olevamme palvelijoita Kristuksen puolesta. Ja silloin tämä pohja-asetelma lähtee oikeasta näkökulmasta. Nyt kun Jesaja profeetta sanoo, minä kuulin Herran äänen, siinä sanottiin, kenen minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Niin minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Siinä käytiin melko pitkä keskustelu tuon kutsumuksen kanssa, ennen kuin tämä asia, luovutus, tapahtui. Nyt otamme seuraavan Raamatun kohdan, joka on Uuden testamentin puolella. Apostolien teot 13 ja 2. Se hengellisen seurakunnan toiminta tulee tässä myöskin hyvin voimallisesti esille. Ja siinä sanotaan, heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan, Pyhä Henki sanoi, ottakaa huomioon, tässä jälleen näkymättömästä maailmasta tulee ilmoitus. Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johonka minä olen heidät kutsunut. Nyt ei se merkinnyt sitä, että tämä Barnaban ja Sauluksen kutsumus perustui vain tämän profetian varaan. Joku voi sanoa niin, että minulle on tullut sellaisia sanomia. Ei, väärät profeetat ole kuollut sukupuuttoon. Niitä on olemassa tänäkin päivänä. Ja kun ne näkevät inhimillisesti sellaisen henkilön, jonka he oman mittapuitteensa mukaan hyväksyisivät tälle alueelle, ne saattavat inhimilliseltä tasolta tuoda tällaisen sanoman, että sinut nyt lähetään, sinä olet kelpuutettu tälle asialle. Siinä ei ole ollenkaan näitä esivalmisteluita, mistä esimerkiksi Antiokian seurakunnassa oli kysymys. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan. He olivat siis valmistautuneet tähän tilanteeseen etsien Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Jeesushan sanoi näin, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työntekijöitä. Ja nyt me huomaamme, että tämä on otettu vakavasti ja tämä on otettu Jumalan sanan totuuksien perusteella. Nyt kun tämä profetia oli tullut heille, niin me voimme katsoa, että Paavali puhuu sisäisestä kokemuksestaan Jumalan edessä. Toisen korintolaiskirjeen 5.14 ja 15. Siinä sanotaan, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Tämä, sanoisinko, semmoinen meistä ulkoa käsin tullut tekijä ottaa hallintaa meidän sisäisessä elämässä. Kristuksen rakkaus, ei meidän rakkaudemme, koska meillä ei sitä ole, me olemme luonnostaan vihanlapsia. Näinhän Raamattu todistaa. Meille täytyy tulla meidän ulkopuoleltamme yliluonnollista. Ja siksi Paavali sanoo, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Jos tämä rakkaus tänä päivänä vaatii sinua lähtemään Jumalan valtakunnan työhön, niin siinä ei sitten kysytä sitä, mitä minä tästä saan. Vaan tämä rakkaus tulee niin väkevästi vaikuttamaan, että Paavali sanoo, minä en voinut olla tottelematta tuota taivaallista näkyä. Se oli sellainen vaatimus minun sisäisessä elämässä. Minun oli lähdettävä. Minä en voinut olla. Niin kuin Paavali sanoi myöskin kutsumuksestaan näin. Voi minua, ellei minä evankeliumia julistaisi. Voi minua, ellei minä lähtisi tälle tielle. Minä olisin raukka. Minä joutuisin elämässäni tuhoon. Minä olen sanonut monelle, jotka kysyy, että milloin on sopiva lähteä. Niin se on ehkä joskus tuntunut oudolta, kun minä olen vain yrittänyt tuoda esille sitä Raamatun kantaa. Minä olen sanonut, että olen niin kauan lähtemättä, kun pystyt olemaan. Ettei tulisi sellaisia liian aikaisia lähtöjä. Olen niin kauan siinä tehtävässä, kunnes sinä voit sanoa, että minä en voinut olla enää lähtemättä. Jumalan tuli rakkaus. Vaati minua lähtemään niin väkevästi, että minä jouduin alistumaan tuohon Jumalan suunnitelmaan. Kun tällainen tilanne syntyy, niin silloin tietää, että tämä henkilö ei lähde omasta tahdostaan mukavaan tehtävään. Tavallisesti käytetään ajatusta, noin se on tuommoinen kansan suussa oleva ajatus. Sanotaan, että kun koulua käyvä henkilö, jos ei hänestä muuta tule, niin pappi tulee. Ja näin onkin käynyt monien kohdalla. Kun ei ole muuta tullut, niin pappi sitten tulee. Siinä ei tämän inhimillisen mittapuun mukaan kovin suuria edellytyksiä tarvita. Kun Jumala kutsuu, niin kutsutun hän myöskin valtuuttaa tehtävää. Silloin kun on kutsuttu, niin ei tarvitse sanoa, että ei minulla ole. Se on höpöpuhetta. Minulla on. Kun kauniin portin pieleen tulee kaksi kalastajaa, jotka olivat verkkonsa ja venheensä jättäneet. He eivät olleet teologian tohtoreita, eikä teologisesta tiedekunnasta päässeitä, vaan he olivat kalastajia, joita Jeesus oli kutsunut Galilean järven rannalta. Ja kun he olivat tämän majesteetin kutsun kuulleet, sana sanoi, he jähtivät kohta kaiken, verkkonsa venheensä. Heidät valtuutettiin, heille annettiin kyky. Ja se kyky tuli Jumalalta. Jeesus sanoi jo kutsuissaan opetuslapsilleen, näille apostoleille, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eikä sanota niin, että yliopistossa te valmistutte tähän tehtävään. Vaan minä teen sen käytännössä teidän elämässänne. Nyt kun katselemme, mitä Jumalan sana sanoo, toisen korintolaiskirjeen 3:6. On myös tehnyt meidät kykeneviksi. Olemmaan uuden liiton palvelijoita. Huomatkaa, kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Se ei jää sattumanvaraisuuteen. Minä olen tehnyt teidät kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Minä olen tehnyt teidät kykeneväksi. Ja tätä kykenevää uuden liiton palvelijaa tarvitaan. Kykenemättömästä tulee kykenevä. Tämä heikkouden hengen rasittama nainen, joka siellä synagogassa koki valtavan muutoksen, parantumisen elämässä. Raamattu kertoo, että hänessä oli asunut 18 pitkää vuotta kykenemättömyyden henki, heikkouden henki. Hän ei kyennyt itseään oikaisemaan. Tänä päivänä näitä kykenemättömiä saattaa olla tavattoman paljon. Mutta Herra tekee kykenevän palvelijan ja palvelijattaren. Ja siksi Paavali Korinton seurakuntalaisille sanoo, että tehnyt meidät kykeneviksi tähän tehtävään. Toinen raamatun kohta puhuu Luukas 10:19. Katso, minä olen antanut teille vallan. Siis kykenevälle annetaan tämä valta. Sellainen, joka on kykenevä Jumalan valtakunnan työssä. No, mitä tämä valta sitten on? Se on melko suuria, sanoisinko, suuria sanoja, jotka ilmaisevat, minkälainen on kykenevällä palvelijalla ja palvelijattarella valtuudet Jumalalta. Tallata käärmeitä, skorpionia ja kaikkia vihollisen voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Nyt tulee kysymykseen monet eri elämän kokemukset Jumalan valtakunnan työntekijöiden elämässä. Ei mikään ole teitä vahingoittava. Mitä tällä nyt tarkoitetaan, kun me näemme monien ristiinnaulitsemistapahtuman, monien kohdalla miekka katkaisi pään. Ei kukaan ole vahingoittava. Mistä nyt on kysymys? Nyt on kysymys siitä elämästä, josta Raamattu sanoo, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa, se on kadonnut, katso uusi on tullut sijaan. Nyt on tullut tämä uusi ihminen, josta on kysymys. Tälle ei kukaan voi mitään. Se on vain kotelusta vapautuminen, kun pää katkeaa. Me suoritamme Herran antamaa näkyä niin kauan, kun se meille on mahdollista. Ja nyt Herra sanoo, minä olen antanut teille vallan. Ja me joudumme toteamaan, että me saamme vallan Jumalalta tallata käärmeitä, skorpioneja ja vihollisen valtaa. Se ei ole meidän mielivaltamme, eikä uhmamielisyytemme, eikä tuollaisten letkaustelun tuloksia. Se on pyhää vakavuutta, taistelua ja sanoisin näin, että taistelua millimetri millimetriltä eteenpäin Jumalan työssä. Se on sitä, jossa edetään polvillaan rukoustaistelussa. Ja jos meillä ei ole tätä tuntumaa, me emme tiedä vielä, mihinkä Jumala tahtoo meidät viedä. Kun nämä valtuudet on saatu, niin siihen annetaan hyvinkin yksityiskohtainen toimintaohjelma. Niin selkeä, että meidän ei tarvitse aivojamme vaivata, mitä me teemme. Ajatelkaapas, kun Raamattu sanoo näinkin, että meidät on kutsuttu hyviä tekoja varten. Sitten kun tämä kutsumus meille on tullut todetuksi, sanotaan edeltä valmistettuihin tekoihin. Ei siinä kovin paljon tarvitse meidän älyllisyyttä rasittaa. Teot ovat jo valmiina, kunhan vain me sovittelemme meidän askeleemme näihin valmiisiin tekoihin. Herra on antanut meille myöskin selvän työohjelman. Ne ovat lähteneet joron jäljille, jotka ovat itse aloittaneet rönsyilyn tässä Jumalan valtakunnan työohjelmassa. Ja sitä sitten piisaa. Idealistit ovat tänä päivänä perkeleen käytössä. Idealistit seurakunnissa toimittavat inhimillisen järjen päätelmiä, joilla yritetään Jumalan työtä tehdä. Kun voima loppuu, niin konstit alkaa. Ja nyt kun katselemme, miten Herra on ohjelmoinut valtakuntansa työn. Ensiksi otamme Luukas 24 ja 47. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Meidän on nyt jälleen pysähdyttävä tähän, missä kohde Raamattua sanoo, Jumalan sana, että perustakaa teatteriryhmä, raamaryhmä, bandomiryhmä. Sanokaa yksi paikka minulle Jumalan sanasta. Herra on antanut työohjelman, ja jos me siitä riveemme, niin meitä ei hyvä peri. Se on varma totuus. Kun on kysymys ihmisen pelastuksesta, sitä ei aikaan saada teatterin näytelmillä. Me voimme tuoda kuvia ihmisten elämässä, että ihmisten sielun maailmaa liikutellaan. Kaunis näytelmä. Jotkut sanovat, minä en ole paljon elokuvissa ollut, mutta jotkut sanovat, että on niin liikuttavia elokuviakin elokuvateatterissa. Rakkaustarinoita ja muita sen sellaisia, että ihmiset itkevät teattereissa. Kyllä siitä sielun maailmaan tulee vaikutuksia. Mutta onko nämä elokuvateatterissa itkevät ihmiset, ovatko ne autuaita? Se onkin taas toinen kysymys. Ja kun on kysymys Jumalan antamasta työohjelmasta, tämän ohjelman mukaan meidän pitäisi saada ihmisiä autuutetuksi. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Me elämme nyt siinä vaikeassa ajassa, josta Paavali puhui Timoteukselle. Jolloinka ihmiset ovat. Te muistatte Raamattua tuntevina henkilöinä, mitä sanota, millaisia ihmiset ovat. Tehdään ihmiskunnasta läpileikkaus, raakoja, hyvän vihamiehiä ja niin edelleen. Sitten Paavali ei sattumalta, vaan viimeisiin aikoihin tuleva profetia sanoo, ihmiset ovat jumalisia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Tällaisia karta. Jumalisuus tulee tanssisaleihin. Palettitanssijat esittävät kristillistä ohjelmaa. Tänä päivänä on järkyttävää, että ooppera, viimeisten kiusausten ooppera, montako on tullut uskoa? Mutta nämä haltioituneet, konfirmoidut pakanat, ne ihannoivat tällaisia. Jeesus on antanut meille kaikkia aikakausia varten työohjelman. Noudattakaamme sitä ahdasmielisesti. Olkaa pyhiä vanatiikkoja Jumalan edessä. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään. Rääkkääntynyt ihminen ei pääse näytelmällä vapaaksi. Hänen täytyy saada Jumalalta kosketus. Hänen täytyy saada Jumalalta annos elämäänsä pyhässä hengessä ja tässä katoamattomassa sanassa. Te olette syntyneet uudesti, Raamattu sanoo, pyhän hengen ja Jumalan sanan vaikutuksesta. Kun nämä modernit teologit, jotka liberaalisuudellaan ovat saastuttaneet seurakuntia, me tiedämme, että on pahaa aikaan saatu paljon tänä päivänä. Sen tähän me tarvitsemme kärjistettyä totuutta, ettei perkele saastuta meidän seurakuntiamme, vaan että meillä on elämässä antaa puhdasta veren evankeliumia, josta ainoasta syntisen, hätääntyneen, rääkkääntyneen ihmisen sydän tulee rauhalliseksi ja tyyntyy. Matteus 10, jakeet 7 ja 8. Siinä puhutaan Jumalan lähettämille valtuutetuille. Ja missä kuljette? Saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Riittävää työohjelmaa. Meille itse kullekin hyvä pyrkimys tällaiseen työohjelmaan ja tällaiseen voiteluun ja tällaiseen voimaan. Jumalan palvelija on, taikka mä sanoisin näin päin, Jumalan lähettämä on Jumalan palvelija. Hän on kutsutut korkeaan ja jaloon virkaan. Sen tähden, niin kuin eilen puhuin Raamattotunnille käyttäytymisestä, siksi kun olemme tässä pyhässä ja korkeassa virassa, siksi Paavali sanoi, käyttäytykää evankeliumin arvon mukaisesti. Jumalan lähettämä on Jumalan palvelija, ja silloin hänellä on myöskin erikoisasema. Johannes 3:34 sanoo näin. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Jumalan lähettämän, Jumalan palvelijan, sen sanastoon, sen työohjelmaan, ne kuuluvat vain Jumalan sanat, eikä inhimillisen järjen päätelmien esille tuomista. Paavali korostaa tätä, että hän on virkansa saanut Jumalalta, Galattalaiskirje 1:1. Paavali, apostoli, virkansa saanut ei ihmisiltä, eikä ihmisten kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Jumalan lähettämä on saanut kutsumuksensa ja virkansa Jumalalta. Ja sen tähden, kun olemme sen Jumalalta saaneet, me olemme suuresti vastuullisia Jumalalle työstämme. Mitä me teemme? Me joskus ajattelemme, että me olemme tuomiokapitulille tai hallituksille vastuussa. Miksei osasta niillekin? Mutta ensi kädessä me olemme vastuussa työstämme, toiminnastamme Jumalalle, koska olemme Jumalan palvelijoita. Galattalaiskirjeen 1:16 Paavali sanoo, että Jumala näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, niin että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanan seassa. Sitten hän sanoo asenteensa, kun Jumala on näin kutsunut ja Jumala on hänet valtuuttanut ja Jumala on tahtonut hänet lähettää. Miten se on vaikuttanut hänen tämä Jumalan antama virka ja varmuus siitä, että hän on Jumalan lähettämä. Hän sanoo, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Minä irroitin, oikein repäisin itseni irti kaikista inhimillisistä tekijöistä. Halusin olla vain riippuvuussuhteessa ensikädessä Jumalaan, hänen antamansa työohjelmaan ja häneltä kaiken saavana sen mukaan toimia. Jumalan lähettilään tie ei ole aina hyvin ruusuista ja kiitoksen ja aplodien pauhinassa vaeltamista. Tänään kuuluu kokoushuoneista, mutta missä Jeesus ja Johannes Kastaja ja Stefanus vaikuttivat, siellä olivat aplodit tuntemattomia asioita. Tämä saatanallinen tauti on levinnyt nyt moniin vapaisiinkin suuntiin. Enempi annetaan tunnustusta lahjalle kuin lahjan antajalle. Ja se on järkyttävää. Esimerkiksi, jos me ottaisimme tämän kuvan maalliselta tasolta. Lahjan saanut taikka lahjaa ihannoivat. Esimerkiksi jouluna. Jos lapsi saa jonkun auton, joka surisee ja tärisee ja heittää valoja. Jos hän on vain kiinnostunut tuosta lahjasta. Niin kyllä se melkoisesti tuntuu oudolta, että antaja jää kuiville. Näin taivaallinen isäkin joutuu toteamaan monta kertaa. Että jollekka hän on lahjan antanut, niin ei kukaan ole niin hyljiksitty nimipäivänään, syntymäpäivänään, kuin Jeesus Kristus. Kaikki muu saatanallinen rihkama valloittaa ihmisten sydämet, mutta hänet unohdetaan, joka tuli maailmaa vapahtamaan. Ja se on järkyttävä todellisuus. Jumalan lähettilään tie. Se on monta kertaa hyvin tuskallinen, ahdistettu ja itsensä unohtamisen tie. Paavali kirjoittaa tästä Korinton seurakunnalle toisen korintolaiskirjeen 6:8. Hän puhuu lähettilään tiestä, että lähettilään tulee olla joskus se on kunniassa, joskus häpeässä, joskus pahassa maineessa ja joskus hyvässä maineessa. Villitsijöinä, kuitenkin totta puhuvina. Siinä me huomaamme, että tämä tie vie hyvin vaihtelevaan elämän olotilaan. Ja siinä kysytään taitoa ja Jumalalle ehdotta antautumista, että tämän monivivahteisen vaikutelman keskellä pysyy kompanssineula osoittamassa kirkkautta kohden. Moniin on syntynyt tämä sivulta tulevat vaikutukset niin voimakkaasti, että ne ovat joutuneet harhautumaan. Kunniassa ne eivät ole kestäneet kunniaa. Häpeässä ne eivät ole kestäneet häpeää. Pahassa maineessa ne ovat loukkaantuneet, heittäneet kutsumuksensa. Hyvässä maineessa he ovat paisuneet siinä. Ja sillä tavalla tulleet käyttökelvottomiksi. Paavali puhuu itsestään hyvin sattuvasti. Filippiläiskirjeen 4:12. Hän sanoo, osaan elää niukkuudessa. Osaan elää myös runsaudessa.
Rakkaat kurssilaiset, tämä on korkeampaa kuin yliopistossa olemista. Osata elää silloin, kun on elämässä vaihteluja. Joskus, kun on leipä niukassa, osaa elää tyynesti silloin päivänä. Silloin, kun on elämässä runsautta, se on vielä vaikeampaa. Runsauden kanssa elää. Paavali sanoo, minä osaan elää näissä molemmissa tilanteissa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Kun muistan saarnaajaurani alkupäivinä, me menimme työtoverini kanssa Haapajärvelle sodan jälkeisinä vuosina, jolloin leipä oli kortilla. Siellä Haapajärven Kiusanperän loppulassa, kun me majailimme, siellä ei aina ollut niin korkeat ne inhimilliset kuviot. Siellä me olimme eräässä vastauskoon tulleen veljen kotona, joka sairasti keuhkotautia. Hänen kanssaan samassa huoneessa. Siinä oli myös tytär. Ja siellä oli melkoisesti syöpäläisiä. Niin, että kun makasimme tuossa vuoteella, niin minä hakaneulalla panin hihansuut kiinni, että lutikat ei päässeet ihan tuonne sisäiseen valtakuntaan. Sitten kamarissa oli maalattia. Kivikasa, joka lämmitettiin, ja siellä oli pieni räppänä siellä laipion reunassa. Mutta tuo heidän palvelusalttiutensa kokouksen jälkeen, se oli niin sanoin kuvaamatonta. Se uhosi sitä Kristuksen mielenlaatua. Noissa vaatimattomissa olosuhteissa he panivat kaikkensa alttarille, kun oli Jumalan valtakunnan työntekijöistä kysymys. Siinä aamulla, kun heräsimme, joimme kahvit ja siellä keitettiin perunakeittoa padassa, jossa aikaisemmin ei ollut koskaan nähnyt keitettävän. En tiedä, miten tuo pata oli rikkoutunut, mutta siitä oli iso lohkare padan laidasta pois ja sen täytyi panna halkojen päälle näin vinoon, että keitto pysyy padassa. Mutta me työtoverin ja veljen kanssa, minä en koskaan unohda sitä ruuan siunaustilaisuutta ja siitä kiittämistä. Kun tämä sairas veli risti kätensä, ei siinä ollut kauniita astioita, jotka olisivat viehättäneet, mutta tämä veljen rukous, se vilpitön kiitos joka päivästä leivästä, se toi tuohon tilanteeseen sellaista, jota ei monta kertaa elämässään saa. Paavali sanoi, että minä olen kaikenlaisiin oloihin tottunut. Jumalan palvelija ja palvelijatar, häneltä vaaditaan sellaista mielenlaatua, että hän olosuhteista riippumatta on Jumalan palvelija. Että hän kaikessa ja kaikkiin tilanteisiin käy kiitollisuudella, eikä nurjalla mielellä. Kun tällaiseen tilanteeseen me joudutaan, niin meidän täytyy jalosti käyttäytyä Jumalan hengen vaikutuksen voimasta. Sekä olemaan ravittuna, että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Ne oli voimallisia piirteitä tämän suuren apostolin elämässä. Hänellä oli kyky osata elää tilanteista riippumatta Jumalan kunniaksi. Kykenevä uuden liiton palvelija. Otamme vielä toisen Raamatun kohdan, toisen korintolaiskirjeen 11.23.
He ovat Kristuksen palvelijoita. Puhun kuin mieltä vailla, minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa. Minua on ruoskittu, ruoskittu ylen paljon. Olen monta kertaa ollut kuolemanvaarassa.
Houkutteleekö vielä evankelistan valku?
Papit antaa irvikuvan Jumalan valtakunnasta. Ne ovat ihmisten hemmoiteltuja. Heillä on itsellään voimallisia vaateita ja pyyteitä. He kulkevat saketeissa, vievät leskien ja orpojen leivän. Mutta Jumalan palvelija ei satu hänelle kuulumattomaan. Hän mieluummin kärsii, kuin syytää kärsimykset toisten elämään. Jumalan lähettämä. Hänen elämässään on Jumalan antama siunaus. Ei sen tähden, että hän olisi niin erinomainen inhimillisen persoonansa tähden, vaan kuuliaisuus on avannut siunauksen portin. Siunausta ei tarvitse lähteä hakemaan. Siunaus seuraa niitä, jotka ovat kuuliaisia. Jumalan lähettilään korkeimpia hyveitä on olla lähettäjälleen alamainen. Aamen. Me rukoilemme. Herra Jeesus rakas, valtaa sydämemme, ajatuksemme kuuliaiseksi itsellesi. Herra, anna meille mieltymys olla ristin kanssa vaeltavia. Poista kaikki tuollainen inhimillinen korskeus, inhimillinen kunnian pyyntö. Herra, anna meidän alistua sinun henkesi johdatukseen. Vapauta meidät näistä kahleista, joista monet ihmiset ovat kiinni. Herra, kun sinä olet kutsunut, sinä olet kutsutusta vastuussa. Siunaa tätä joukkoa, kasta pyhällä hengellä ja tulella. Tee heistä pyhästi häikäilemättömiä Kristuksen palvelijoita ja palvelijattaria, jotka toteuttavat taivaallista näkyä elämässään. Aamen.